ابعتلي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك ابعتلي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني أقاسي نار حبك أقاسي نار حبك أنا لك على طول خليك لي اشتقت إليك وحشتني عليك مش عارف أهرب فين منك أنا لك على طول خليك وخد الاتنين واسأل فيها من أول يوم راح من
thank you.